Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ziua tăcerii se poate transforma în ziua celei mai acerbe agitații electorale dacă un nou proiect al democraților devine lege.
Este un mare pericol, să anulezi ziua tăcerii, pentru că ei atunci va fi vârful de campanie.
Suspansul se prelungește cu o săptămână în cazul cetățeniei moldovene a fostului președinte român Traian Băsescu. În Statele Unite, opoziția democrată a câștigat Camera Reprezentanților și noi pârghii de restricționare a președintelui Trump. Mai ascultați rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică, astăzi primul episod din seria Scrisorile Kremlinului. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele american Donald Trump a descris drept istorică victoria partidului său republican în cursa pentru Senatul american, salutând totodată faptul că în cursa pentru Camera Reprezentanților republicanii s-au bătut cu curaj. După alegerile de la mijlocul mandatului prezidențial de ieri, marți 6 noiembrie, Partidul Republican și-a mărit majoritatea în Senatul american, dar a pierdut controlul Camerei Reprezentanților. În aceste condiții, președintele Trump a declarat astăzi la Casa Albă că este deschis unei cooperări cu democrații, mai ales în domenii de interes pentru ambele partide, cum ar fi asigurările de sănătate, migrația și dezvoltarea infrastructurii, dar a avertizat că nu va mai putea coopera cu democrații dacă aceștia vor încerca acum să deschidă și mai multe anchete împotriva sa. Participarea la vot marți a fost foarte ridicată, încă nu există însă date concrete. Alegerile din acest an au adus și foarte multe femei în Congresul american, cel puțin 110. Relațiile cu Statele Unite sunt oricum dificile, greu să devină și mai complicate, a comentat la Moscova purtătorul de cuvânt al Kremlinului rezultatele alegerilor americane de la mijlocul mandatului prezidențial. Nu este de așteptat ca noul echilibru de putere în Congres să schimbe ceva în atitudinea legislativului față de Rusia, sancțiunile impuse Rusiei în ultimii ani fiind susținute atât de democrați cât și de republicani. Mai mult, se așteaptă ca doi critici ai regimului de la Kremlin, democrații Elliot Engel și Adam Smith, să preia conducerea Comisiei pentru Afaceri Externe și a Comisiei pentru Forțele Armate din noua Cameră a Reprezentanților. La București, Camera Deputaților, cameră decizională, a aprobat miercuri proiectul Autostrăzii Unirii, așa cum a fost supranumită autostrada numărul 8 Târgu Mureș și Iași-Ungheni. Legea precizează că autostrada de circa 320 de kilometri va fi construită până la granița cu Republica Moldova, cu un pod peste Prut la Ungheni, relatează agențiile de presă. Autostrada va fi construită cu credite externe, cu fonduri europene și sau prin parteneriat public-privat, iar lansarea proiectului trebuie să aibă loc tot prin lege la 30 de zile după promulgarea acesteia. Proiectul de lege a fost inițiat de Partidul Mișcarea Populară, partidul fostului președinte Traian Băsescu. La Moscova a început procesul regizorului de teatru și cinema Kiril Serebrenikov, acuzat de delapidare. Regizorul și director al teatrului Gogol din Moscova ar putea fi condamnat la 10 ani de închisoare. Procesul său a fost amânat acum 2 săptămâni. În fața instanței mai apar și alți 3 acuzați.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Politicienii moldoveni vor putea face campanie până în ultima zi, înainte de alegeri și chiar în ziua alegerilor, dacă va fi adoptat un proiect de lege pregătit de Partidul Democrat de Guvernământ. Proiectul prevede anularea noțiunii de zi a tăcerii, care interzice agitația electorală în ajunul și în ziua scrutinului. Interdicția a fost invocată de justiția moldoveană astă vară, când a anulat alegerile noi pentru postul de primar al Chișinăului, relatează Liliana Barbăroșie.
Anularea unei interdicții ce a existat întotdeauna în alegerile moldovene este un răspuns, de fapt singurul răspuns, la criticile extrem de dure pe care și le-a tras puterea de la Chișinău din partea partenerilor occidentali după invalidarea victoriei politicianului de opoziție Andrei Năstase în scrutinul anticipat pentru alegerea primarului de Chișinău. Confruntate cu aceste critici, urmate chiar de suspendarea ajutoarelor europene, autoritățile, în particular speakerul Andrean Candu, au promis atunci să facă o revizie a legislației electorale și, dacă ceva nu e în regulă, să o modifice. Și iată acum un grup de democrați au propus, iar comisiile parlamentare au și aprobat abolirea zilei tăcerii, o restricție legală prin care concurenții electorali nu au voie să-și facă publicitate în ziua precedentă și cea destinată votării și de care au făcut uz instanțele judiciare moldovene atunci când nu i-au permis lui Năstase să urce în jilțul de edil al capitalei. Promolex este la ora actuală una din cele mai experimentate în monitorizare de scrutine electorale organizației neguvernamentală locală. Invitată de rând cu alți actori neguvernamentali la discuțiile din Parlament pe marginea modificărilor la legea electorală, ce au precedat propunerea democraților, Promolex avansase și propunerea de abolire a prohibiției la publicitate electorală în ziua tăcerii. Acum însă chiar și această asociație privește cu reticență propunerea democraților, iar expertul Promolex Pavel Postică ne-a explicat de ce.
Din punctul nostru de vedere, instanțele de judecată și-au atribuit un rol impropriu de jucător în procesul electoral. Noi am recomandat foarte clar că instanțele de judecată nu au absolut niciun drept să se implice, dar să-și păstreze doar atribuția de judecător. Cu regret, restul argumentelor, inclusiv ale noastre, nu au fost luate în calcul.
Pentru expertul Promolex este greu așadar să înțeleagă de ce majoritatea parlamentară se limitează la anularea zilei tăcerii și nu întreprinde nimic, măcar și la nivel de recomandări, în raport cu justiția care a invalidat pe motive inexplicabile scrutinul. Igor Boțan, analist politic și director adept organizației din Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, crede pe de altă parte că nu ziua tăcerii e de vină, ci justiția controlată politic, iar puterea de la Chișinău pur și simplu a profitat de această situație pentru a-și deschide calea spre o agitație fără limite, chiar și în ziua scrutinului.
Partidele foarte bogate acum profită de această situație, din punctul meu de vedere, și își fac loc pentru ca în zilele din ajunul alegerilor și în ziua alegerilor se poate face campanie electorală, prevalând peste toate celelalte partide politice și concurențe electorale. Asta e un mare pericol. E un mare pericol să anulezi ziua tăcerii, pentru că ei atunci va fi vârful de campanie.
Așa cum se știe, Andrei Năstase nu a ajuns primar de Chișinău, deși câștigase un scrutin considerat legal de toată lumea, cu excepția justiției moldovene. În câteva filmulețe difuzate pe pagina sa de Facebook, Năstase chemase oamenii să iasă la vot, iar magistrații au invalidat scrutinul, acuzându-l că prin aceste chemări ar fi făcut agitație ilegală, tocmai în ziua în care ar fi trebuit să tacă. Această decizie a justiției moldovene a provocat o ruptură în relația autorităților de la Chișinău cu partenerii occidentali, care au cerut cu text deschis repararea lucrurilor, adică validarea scrutinului. Nu a urmat nimic decât constituirea în Parlament a unei comisii care a spus recent, printre altele, într-un raport, că validarea sau nu a scrutinului rămâne prerogativa exclusivă a instanțelor judiciare, chiar dacă acestea ar trebui să fie mai atente atunci când iau decizia să aplice cea mai drastică sancțiune, și anume invalidarea alegerilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Suspansul se prelungește așadar cu o săptămână în cazul cetățeniei moldovene a fostului președinte român Traian Băsescu, după ce Curtea Supremă de Justiție de la Chișinău și-a amânat astăzi decizia finală. Băsescu a fost efectiv cetățean moldovean numai câteva luni, de la sfârșitul lui 2016, când a primit cetățenia, fiindu-i acordată de fostul președinte Nicolae Timofti, până la începutul lui 2017, când cetățenia i-a fost luată înapoi de noul pe atunci președinte Igor Dodon. Între timp, nu se mai termină procesele. Cu detalii de la Chișinău, Ala Ceapai.
Curtea Supremă de Justiție a anunțat că amână examinarea recursului din motivul studierii suplimentare a cauzei. Ședința de judecată a avut loc în lipsa părților. Avocatul lui Traian Băsescu, Andrei Bivol, spune că e de neînțeles această amânare anunțată după aproape 7 ore de la începerea ședinței de judecată. O eventuală explicație ar putea fi lipsa unui judecător din completul de 5 magistrați, crede avocatul.
Dacă unul dintre ei nu este în această zi la serviciu din motiv de boală sau pentru că este la un, nu știu, exemplu, seminar, curs de plasare de serviciu, decizia nu poate fi publicată. Deci, chiar dacă această decizie este deja luată, ei nu pot să o publice pentru că, în mod formal, astăzi trebuie să aibă loc, de fapt, examinare.
Avocatul Andrei Bivol notează că în completul de 5 judecători care examinează recursul fac parte și magistrați care și-au anunțat demisia acceptată ieri de CSM. Nu este limpede dacă acest fapt are vreo legătură cu amânarea examinării recursului, spune avocatul.
În mod normal, ei rămân în funcție până la schimbarea lor cu alți judecători, până la aprobarea demisiei de către Parlament. De asta nu ar trebui să schimbi completul din cauza aceasta, dar nu știu în ce măsură putea să afecteze.
Andrei Bivol nu exclude că examinarea cauzei ar fi tergiversată în mod intenționat.
Eu nu vreau să cred, dar admit, ar putea să existe intențiile acestea tergiversate, dar până la urmă e vorba de o săptămână.
Recursul ar urma să fie examinat miercurea viitoare. Curtea Supremă de Justiție ar putea lua una din 3 decizii, fie să lase în vigoare hotărârile anterioare ale instanțelor moldovene care au decis să îi se retragă cetățenia lui Băsescu, fie să trimite la rejudecare cauza, fie să anuleze decretul lui Igor Dodon de retragere a cetățeniei. Amintim că Traian Băsescu a obținut cetățenia moldovenească în iunie 2016 de la președintele de atunci, Nicolae Timofti. La scurt timp, cetățenia i-a fost retrasă de președintele Igor Dodon imediat ce acesta a venit în funcție. Dodon susține că Băsescu ar fi obținut cetățenia cu încălcări ale legislației, în particular că ar fi ascuns urmărirea penală din România pe numele său. Traian Băsescu l-a atacat în justiție pe Dodon pentru că i-a retras cetățenia în mod arbitrar, dar 2 instanțe au menținut în vigoare decizia șefului statului. Înainte de a-i se retrage cetățenia moldovenească, Traian Băsescu devenise președinte de onoare al Partidului Unității Naționale, formațiune politică moldoveană ce optează pentru unirea Republicii Moldova cu România. Mai mulți susținători al lui Traian Băsescu, activiști ai Partidului Unității Naționale, au protestat azi în fața Curții Supreme de Justiție, scandând dreptate pentru Traian Băsescu, pedeapsă lui Dodon și unire. Prin vicepreședinta formațiunii, Ana Guțu, a declarat că ar fi fost bine ca procesul privind cetățenia moldovenească a fostului președinte român Traian Băsescu să se încheie până la începerea campaniei electorale, astfel încât Băsescu, dacă obține câștig de cauză, să ajungă cap de listă electorală a unioniștilor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Copiii mei știu despre faptul că a existat odată o țară care se numea Uniunea Sovietică și că se făcea un soi de propagandă atunci și se promovau anumite valori. Artificial se promovau și ele în sine erau artificiale, dar asta era politica.
Октябрьска социалистическая революция. Кто не знает? Мы всегда праздновали.
Revoluția socialistă din octombrie. Cine nu cunoaște? Noi sărbătoream această zi întotdeauna. Generația noastră își mai amintește. Tinerii practic nici nu cunosc. În orice caz, nouă ne-a fost bine. Multe nu cunoșteam, multe informații nu se publicau atunci, deja în zilele astea a început a apărea în presă și altfel de informații. Multe documente rămân a fi secretizate. Acum deja, practic, nu mai este niciun motiv de sărbătoare.
Сейчас уже практически нет повода праздновать.
N-avea nimic noi cu mare revoluție socialistă din octombrie din Rusia. Ce umblăm cu minciurile, cu prostile, fiind student? Doamne ferește, umbla șeful de studii și nota, aceala iese, aceala nu iese. Deci nu puteai să nu ieși la paradă. De acum nu mai vorbesc de lumea care lucra, muncea, e mă rog, dar noi ca studenți trebuia să ieșim, era obligatoriu. Pe mine acasă mama mă aștepta cu pâine coaptă, cu mâncare, dar eu de 7 noiembrie nu puteam să plec acasă la mama acolo. Deci, trebuia întâi să mă duc la paradă și pe paradă o pișcam acolo.
Priedu de moi, simiu pe prază, nu obizație.
De seară neapărat o să sărbătorim cu familia, o să gătesc ceva gustos la cină, vom servi puțin vin și ne vom aminti de tinerețe că nouă ne mi-a fost foarte bine. Era o cu totul altă stare de spirit. Oamenii se găteau, ieșeau la paradă, baloane, flori, toți făceau glume, era foarte vesel. Sigur că au fost și lucruri tragice, dar asta e istoria. Ei și ce?
Asta e istoria. E tu.
Lumea încă are nostalgia asta după baloane, după... au fost și lucruri bune. Eu nu vreau să critic tot, dar Marea Revoluție, în ghilimele, a fost o nenorocire pentru poporul rus. Poporul rus, dacă ar fi mers pe care cei care mergeau, cred că ar fi ajuns o țară cea mai prosperă din lume. Noi știm cum a fost făcută revoluția asta. Totul e pus pe minciune. Să nu uităm că au fost maltratați milioane și milioane de oameni. Deci Lenin, Stalin au fost satrapi.
Trecători din Chișinău intervievați de Tatiana Ețco de 7 noiembrie. În alegerile legislative parțiale din Statele Unite, opoziția democrată a câștigat majoritatea în Camera Reprezentanților din Congres și mai multe posibilități de a restricționa activitatea președintelui republican Donald Trump. În Senat, republicanii și-au păstrat majoritatea, dar spre deosebire de Cameră, unde au fost în joc la alegeri toate locurile, în Senat au fost aleși numai 35 din cei 100 de senatori, iar multe curse au avut loc chiar în statele tradițional pro-republicane. Cu toate acestea, președintele Trump a spus că alegerile au fost un mare succes. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, a explicat consecințele alegerilor pe plan intern american și extern, într-un interviu acordat azi dimineață Alei Ceapai în ediția matinală a Moldovei la ora 7.
Rezultatele au consecințe imediate pe plan intern. Sigur că seismul electoral care s-a anticipat nu s-a materializat. Nu a fost acea reacție virulentă împotriva administrației Trump pe care unii analiști o anticipau. Dar există câteva modificări esențiale care trebuie luate în considerare. Una este faptul că echilibrul de putere din Statele Unite s-a modificat, de unde până acum republicanii controlau Casa Albă, Camera Reprezentanților și Senatul. Acum democrații vor controla o cameră a Congresului și asta are consecințe importante, ca de exemplu ei vor putea să blocheze anumite aspecte ale agendei președintelui Trump, pentru că Camera Reprezentanților joacă un rol bugetar și în politica fiscală foarte important. Pot face, sigur, anumite alianțe cu administrația în anumite chestiuni. Pe de altă parte, însă, pot să investigheze administrația, pot să-l investigheze pe președinte, pot chema martori în sprijinul investigațiilor, pot obține faimoasele declarații de impozit pe care Trump nu le-a oferit în împrejurări anterioare când i s-a solicitat, pot sprijini investigația lui Robert Mueller cu privire la amestecul Rusiei în alegeri și eventuala colaborare cu administrația Trump sau campania sa de la vremea respectivă și se pot folosi de toate aceste prerogative pentru a obține concesii în alte domenii. Deci schimbarea este importantă. O altă modificare de care trebuie ținut cont este faptul că Partidul Republican, așa cum se prezintă el acum, datorită ceea ce s-a întâmplat la alegerile astea, este mult mai fidel lui Donald Trump. Partidul este într-o mai mare măsură în sprijinul lui Donald Trump decât s-a întâmplat cu fosta configurație a Partidului Republican. Și asta, sigur, are un impact asupra manierei în care îi vor face opoziție în Camera Reprezentanților și manierei în care se vor raporta la anumite aspecte pe care Senatul le controlează într-o mai mare măsură, cum ar fi politica externă sau numirile în spațiul juridic.
Pe plan extern, ce efecte ar avea rezultatele acestor alegeri?
Este sigur greu de anticipat. Politica externă este încă prerogativa importantă a președintelui Trump. Imediat după aceste alegeri vor fi schimbări majore în cadrul administrației, se vor schimba probabil câțiva dintre consilieri importanți, între care poate și de politică externă ai președintelui și sigur că asta va crea în interiorul administrației o abordare diferită a diverselor chestiuni. În materie de politică externă, principalul colaborator al președintelui este Senatul. Senatul va avea un control republican mai accentuat. Membrii în Senat care de obicei sau în trecut s-au opus anumitor tendințe de politică externă ale președintelui, în general s-au retras și în cazul lui John McCain, sigur, a încetat din viață. Trump va avea mai puțină opoziție în interiorul Senatului, la politicile sale, poate doar fost o candidat la președinție Mitt Romney ar putea juca rolul ăsta, dar foarte puține alte figuri vor putea juca un rol esențial. Deci aș vrea spune că la momentul ăsta, în materie de politică externă, probabil că administrația Trump va avea un rol mai accentuat cu toate tendințele ei care au fost semnalate anterior. locurile în care Camera Reprezentanților pot să pună anumite frâne în procesul respectiv sunt locurile care necesită alocări bugetare. Deci toate programele pe care Trump le are în vedere, de tot felul, care trebuie finanțate, trebuie să treacă prin Camera Reprezentanților. Și în acest sens, democrații vor avea un rol mai important de jucat. De asemenea, în anumite zone, cum ar fi, de exemplu, chestiuni de securitate națională, inclusiv investigațiile care se referă la amestecul Rusiei, membrii democrați care vor conduce comisiile din Camera Reprezentanților au sigur cu totul și cu totul alte atitudine față de predecesorilor republicani. Deci vor încerca să joace un rol mai mare în clarificarea anumitor chestiuni care derivă din investigația lui Mueller. Și se anticipează chiar că și Mueller va prezenta, probabil nu foarte îndepărtat, un raport cu privire la constatările sale și sigur că nu se știe niciodată în ce direcție ar putea duce respectivele constatări.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Între 22 iunie 1941, data invaziei Uniunii Sovietice de către Hitler, și 12 aprilie 1945, cea a morții subite a președintelui american, Winston Churchill, Franklin Roosevelt și Iosif Stalin au schimbat 682 de mesaje. Cele mai importante dintre ele, între care unele sunt documente lungi de politică, altele buletine informative despre situația de pe front sau confirmări ale unor furnizări de ajutoare militare, sunt publicate zilele acestea într-un masiv volum intitulat The Kremlin Letters, scrisorile Kremlinului, apărut la Yale University Press. Redactorii volumului, David Reynolds și Vladimir Pechatnov, cel dintâi profesor de istorie internațională la Universitatea Cambridge din Anglia, cel de-al doilea titular al Departamentului de Studii Europene și Americane de la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale de la Moscova, explică pe larg condițiile în care a fost realizată această amplă cercetare. Corespondența apare în proporție de 75% și temele ei centrale, deschiderea unui al doilea front, convoaiele de ajutoare via cercul arctic și dezbaterea sferelor de influență postbelice. După precizarea redactorilor, întreaga corespondență urmează să fie pusă la dispoziția cercetătorilor într-o viitoare ediție online. Un proiect de publicare a corespondenței celor trei lideri ai marilor puteri aliate în timpul celui de-al doilea război mondial a fost inițiat chiar de Stalin în 1950 în ideea de a răspunde așa numiților, citez, falsificatori ai istoriei din Occident. Proiectul a fost abandonat brusc în 1951, notează redactorii actualei ediții, și reluat abia în 1957 sub regimul lui Hrușciov într-o ediție bilingvă în rusă și cu traducere în engleză sub îngrijirea ministrului de externe Andrei Gromko. Deși publicată cu acuratețe, ediția primă conținea documentele într-o transcriere brută, aproape total lipsită de explicarea fundalului istoric, chiar și în cazul documentelor sovietice. Ceea ce face imensa diferență față de ediția actuală Yale, scriu David Reynolds și Vladimir Pechatnov, este că între timp a devenit, citez, posibil ca mesajele să fie plasate pe de-a întregul în contextul lor internațional, grație folosirii arhivelor celor trei guverne și în special a materialului rus devenit accesibil din arhiva Stalin și cea a Ministerului de Externe, la care se adaugă scrisori private și jurnale din epocă. Extrem de interesantă este observația redactorilor în sensul că, citez, nu există ceea ce ar putea fi denumit textul definitiv al unui mesaj. Acestea nu numai că erau traduse dintr-o limbă în alta, Churchill mustrându-și chiar cabinetul pentru felul în care tonul originalului este adesea pierdut în procesul traducerii, dar cea mai mare parte a lor erau trimise sub forma telegramelor secrete, ceea ce implica cifrarea, iar apoi descifrarea cuvintelor. Într-un asemenea proces interveneau nu numai folosirea unor termeni substituiți originalului, dar și o anumită confuzie terminologică pentru a reduce riscul în cazul decriptării mesajelor de către germani. Rezultatul a fost, în câteva cazuri, că o traducere greșită a dat naștere unor neînțelegeri și chiar a fost considerată o insultă, cum s-a întâmplat în octombrie 1943, când termenul diversiune dintr-o scrisoare a lui Churchill a fost tradus greșit la Kremlin ca diversia, echivalent în rusă pentru subversiune sau sabotaj. Noua ediție a corespondenței celor trei lideri de stat, ilustrând triunghiul de geometrie strategică din al doilea război mondial, publicată la Yale University Press, este în consecință deosebit de interesantă. România și situația ei în anii războiului, inclusiv perspectivele postbelice, sunt firește menționate de câteva ori, dar despre ele în ediția viitoare a rubricii Cultură și Politică.
Aici Radio Europa Liberă.
Despre ce a scris astăzi presa din România ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Pe site-ul publicației newsweek.ro, Cornelia Cozonac semnează un documentar despre oligarhia pro-rusă a televiziunilor, în condițiile în care presa independentă din Republica Moldova s-a refugiat în online. 4 din primele 5 televiziuni din Moldova, excepție făcând postul Moldova 1, sunt dominate de programe rusești. Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniu, controlează, spune autoarea acestui text, 7 televiziuni, din care 3 retransmit pur și simplu programe din Federația Rusă. Un apropiat al lui Plahotniu deține alte 3 televiziuni de divertisment cu același tip de politică editorială. Chiar și televiziunea de stat rusă este proprietar de canal în Republica Moldova. RTR Moldova este subsidiară a canalului rusesc RTR Rusia. Președintele Igor Dodon controlează și el 3 televiziuni. Sunt vehicule de propagandă pentru Partidul Socialiștilor și pentru Dodon însuși, precum și instrumente de lovit în adversarii politici. Atașat acestui grup de posturi este și varianta pentru Moldova a publicației din Rusia Argument și Fapt. Apoi, pe 8 posturi de televiziune, coloana sonoră este în limba rusă în proporție de 83%, iar din punct de vedere financiar, achiziția de programe rusești se face la costuri mult mai mici decât din alte surse. Cornelia Cozonac mai scrie că jurnaliștii de la televiziunile lui Dodon și Plahotniuc au salarii foarte mari, care merg până la 2000 de euro. Concluzia a fost avansată încă de la începutul articolului. Cităm, pacientul moldovean este rusificat aproape complet, de la limba în care primește divertismentul și știrile până la temele de dezbatere. Am încheiat citatul. Presa de la București a consultat draftul rezoluției europene privind România, care urmează să fie votată pe 14 noiembrie în Parlamentul European și care a fost discutată azi în Comisia Specializată de la Bruxelles. G4 Media scrie că draftul rezoluției este de o duritate extremă și este de fapt un rechizitoriu la adresa marilor modificări făcute de Parlament și Guvern în justiție, în ceea ce privește lupta anticorupție și alte domenii cheie, precum libertatea de exprimare și libertatea ONG-urilor. Jurnalist fondator al site-ului Marginalia, Cristian Pătrășconiu, laudă azi ultima declarație publică a președintelui Klaus Iohannis. Acesta l-a lumit pe liderul social-democraților, un infractor care s-a cocoțat în fruntea statului. Declarația este apreciată de Pătrășconiu, în primul rând pentru claritate morală. E bine, scrie Pătrășconiu, că încearcă măcar acum, când intră în ultimul an de mandat prezidențial, să lupte cu ceea ce a devenit un folclor periculos pentru domnia sa, și anume că adevăratul său slogan ar fi România lucrului bine tăcut. A fost un citat. Și pentru Radu Paraschivescu, care acordă un interviu Magdei Grădinaru la ziare.com, Liviu Dragnea este pur și simplu, cităm, un bandit care vrea să fugă de justiție, să scape nepedepsit. De asemenea, Mircea Morariu îi se adresează indirect șefului statului în articolul apărut simultan în secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul și pe contributors.ro. Mai sunt mai puțin de 13 luni până la alegerile prezidențiale, scrie jurnalistul, iar Iohannis și-a anunțat intenția de a candida, urmând să fie susținut de Partidul Național Liberal. Acest suport va fi însă la fel de slab ca și la alegerile din 2014, crede Morariu. Așa că șeful statului ar trebui să învețe din experiență și să se ajute singur. Un gest salutar și care i-ar întări poziția șubrezită de deficiențele de comunicare, de lentoarea deciziilor, de nehotărârile prelungite, ar fi, în opinia lui Mircea Morariu, să nu accepte revocarea procurorului general Augustin Lazăr, cerută de ministrul de justiție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 8 noiembrie a ziarului de gardă aflați cum o familie este evacuată din casa în care locuiește în ultimele două decenii printr-o decizie a judecătoriei Chișinău, pe motiv că terenul pe care este amplasată este proprietatea unei companii de construcții. În ziarul de mâine aflați de ce s-au speriat judecătorii sau cum în ultima săptămână 8 magistrați, dintre care 5 de la Curtea Supremă de Justiție, au depus cereri de demisie. Joi aflați povestea de viață și de dragoste a unei familii de medici din Chișinău și lecțiile de curaj ale Cristinei, o tânără de 24 de ani, supraviețuitoare a violenței domestice.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și SoundCloud. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.